Шановні запрошені, починаємо засідання комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Пані Яна, скільки нас присутні?
Присутніх 8 народних депутатів.
Дякую, кворум є. Відповідно до закону України про комітети Верховної Ради України, інформую усіх присутніх, що на засіданні ведеться аудіозапис та відеозйомка. Сьогодні у нашому засіданні беруть участь народні депутати України, автори внесених на розгляд законопроєктів. Реєстраційний номер 5122 та 5133. 31, вибачте, Соломчук Дмитро Вікторович, але він зараз на комітеті з правоохоронної діяльності, бо там основний комітет 5131, це якраз комітет Монастирського. Реєстраційний номер 5122-2 і 5123-1 Плачкова Тетяна Михайлівна. Народні депутати України, члени депутатської групи «Довіра», автори звернення щодо ситуації у Луганському медичному університеті. Так, ну я Вельможного не бачу, тільки Сухов. Да, тільки Сухов. Сухов Олександр Сергійович. О, Михайло Васильович доєднався до нас, дякую. Ну, я поняв. Від Міністерства охорони здоров'я Степанов Максим Володимирович, міністр охорони здоров'я України. Микичак Ірина Володимирівна, заступник міністра охорони здоров'я. Від Міністерства соціальної політики зацерковний Максим Миколаєвич. Є. А ви можете дивитися, можете сюди ближче до нас. Начальник управління нагляду Мінсоцполітики. Від Міністерства фінансів України Конюшенко Юрій Олексійович. Доброго дня. Директор департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи. Від Офісу президента не бачу. Від ДБ медичні закупівлі Арсен Жумаділов. Від Ради національної безпеки та оборони України, заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Соловйов Олексій Станіславович. Від Фонду соціального страхування України Хижняк Владислава Олександрівна. Доброго дня. Зарубіна Світлана Анатоліївна, начальник управління страхових виплат та матеріального забезпечення. Та Тарових Сергій Володимирович, начальник управління профілактики страхових випадків. Дуже приємно. Колеги, розпочинаємо нашу роботу і затвердження порядку денного. Ви всі попередньо отримали його для ознайомлення. Сьогодні у нас дуже насичений порядок денний, до розгляду заплановано 12 питань плюс різне. Колеги, є зауваження до порядку денного? Немає. Якщо прошу голосувати, прошу підтримати та голосувати. Хто за?
9 за, одноголосно.
Дякую. Порядок денний затверджено. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше. Про звернення ректора Національного фармацевтичного університету щодо відзначення у вересні 2021 року сторічного ювілею університету та включення цієї події до переліку пам'ятних дат та ювілеїв 2021 року, затвердженого постановою Верховної Ради України від за номером 10929 про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2021 році. Шановні колеги, до нас звернувся ректор Національного фармацевтичного університету Алла Катвіцька з проханням доповнити перелік визначених дат, визначений постановою Верховної Ради України. Нагадаю, що це перший в Україні вищий навчальний заклад фармацевтичного профілю. Він був заснований в 1921 році. Сьогодні це потужний виш національного рівня, який готує висококваліфікованих фахівців для усіх сегментів фармацевтичної галузі. Міністерство охорони здоров'я підтримує цю пропозицію. Пропоную комітету ініціювати відповідне клопотання до профільного комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. За попередньою інформацією, цей комітет у травні планує готувати зміни до постанови 1092 і зможе врахувати нашу пропозицію. Колеги, є заперечення до цього? Міністерство охорони здоров'я, не заперечуєте? Ні, дякую. Ставлю на голосування пропозицію підтримати пропозицію щодо визначення у 2021 році на державному рівні сторіччя з дня заснування Національного фармацевтичного університету та звернутися до Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики з проханням при підготовці проєкту змін до постанови Верховної Ради України від 16 грудня 2020 року за номером 10929 про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2021 році. Доповнити розділ перший цієї постанови цим ювілеєм. 100 років із дня заснування Національного фармацевтичного університету. Це дата 10.09.2021 рік. Прошу голосувати. Хто за?
9 за, одноголосно.
Дякую. Рішення прийнято. Друге питання порядку денного. Про звернення народних депутатів України, членів депутатської групи «Довіра» Кулініча та інших щодо ситуації, яка склалася довкола проведення конкурсу на зайняття посади ректора державного закладу Луганський державний медичний університет. Шановні колеги, з пропозицією розглянути це питання на засіданні комітету до нас звернулися наші колеги з депутатської групи «Довіра». Сьогодні у нашому засіданні бере участь представники від групи авторів, один з них – тут є, я так розумію, він за всіх сьогодні, це Сухов Олександр Сергійович. Ми також запросили до участі у засіданні керівництво Міністерства охорони здоров'я України та міністра освіти і науки України, але Міністерство освіти повідомило, що його представники не братимуть участь у розгляді цього питання, оскільки цей університет знаходиться у сфері підпорядкування Міністерства охорони здоров'я. Пропоную такий регламент розгляду цього питання. Спочатку надамо слово ініціаторам розгляду питання, регламент 3 хвилини. Потім заслухаємо Міністерство охорони здоров'я, регламент до 5 хвилин. І перейдемо до обговорення з регламентом по 3 хвилини на запитання-відповідь від народних депутатів, членів комітету. Пропоную традиційно обмежити 3 виступами по 3 хвилини. Це що стосується членів комітету. Прохання, хто бажає виступити, писати в групу комітету. Немає заперечень? Запрошую до слова народного депутата України Сухова Олександра Сергійовича. Регламент 3 хвилини. Прошу.
Добрий день, шановні народні депутати. Є таке у місті Грубіжного Луганської області Луганський державний медичний університет. В 2020 році повинні були пройти вибори ректора, так як на даний час виконує обов'язки ректора такий собі чоловік Йоха. Справа в чому? На даний час цю особу було засуджено за 6 протоколами адміністративними корупційними та внесено до єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з ними діяннями. З даного приводу ми неодноразово зверталися, як у 2020 році, 10 місяця, 11, 12, 02, а також останній раз до прем'єр-міністра про те, що необхідно відсторонити дану особу та провести вибори, так як це порушує положення закону України про вищу освіту, яким визначено, крім іншого, що не може бути обране, призначено, в тому числі виконуючим обов'язки на посади керівника закладу вищої освіти, особи, яка піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення протягом року з дня набрання відповідного рішення суду законної сили. Однак на даний час апеляційний суд підтвердив рішення місцевих судів, тобто особа вважається законно засуджена та внесена до реєстру корупціонерів. Прохання буде від депутатської групи «Довіри» все ж таки винести дане питання на засідання комітету зазначеного та надати та проголосувати щодо направлення звернення до прем'єр-міністра України з умовою надати доручення міністру охорони здоров'я України терміново призначити вибори. Так як на даний час дуже багато звернень від працівників даного закладу, а також від студентів, які там навчаються, в тому числі іноземці. Тобто, ну, неможливо такий підряд, як виконуючий обов'язки ректора, наймає свою дружину, дітей і таке інше, призначає їм завищену заробітну плату, премії.
Прошу, будь ласка, завершувати.
Дякую. Якщо буде необхідно, в мене все є інформація, надам додатково. Питання, чому звернулися на комітет, тому що, кажу, 8 разів зверталася до міністра здравоохоронення, але відповідь була негативна. Тому просимо відреагувати комітет на дану подію.
Дякую. Максим Володимирович, ви будете, пані Ірина?
Ні, я доповім.
Прошу.
Народні депутати, на всі ваші звернення, звичайно, ми давали відповідь. Більш того, останнє зустрічався з вашими колегами, з паном Вільможним, з народним депутатом Шаховим. Яка ситуація, щоб не забирати час на сьогоднішній день? Ми буквально сьогодні не поновили, а призначили новий конкурс в зв'язку з тим, що поновити конкурс, який був призупинений в зв'язку з чисельними порушеннями, в тому числі про те, що ви сказали, рішення апеляційного суду, тобто не є можливим, тому призначений просто новий конкурс, щоб всі бажаючі могли податися. Це перше. І друге, моїм наказом покладання обов'язків покладено на іншу людину, зняти з пана Іоффе і покладено на декана факультету, фармфакультету Гудзенка до відповідних виборів. Тому питання, я вважаю, вичерпаним. Були на то об'єктивні причини, в тому числі рішення судів щодо апеляційного суду. Ми все в відповідях давали, щоб не було. Дійсно, інститут потребує, університет потребує обрання стаціонарного ректору, тим паче, що це Луганський медичний університет, який ми повинні зберегти, який знаходиться на був евакуйований з міста Луганська, так само, як ми в Донецькому медичному університеті провели вибори. І призупинені, до речі, вибори були в зв'язку з серйозними карантинними обмеженнями, ковідом, бо пам'ятаєте, що в Луганській області в нас була дуже така важка ситуація.
Але щодо ковіду хочу додати, 29.10 та 5.11.20 року безперешкодно відбулися вибори ректора Східноукраїнського національного університету серед Донецьку, 10 кілометрів від Рубіжного. Да? Тобто там можна провести вибори, ковіду немає, але в Рубіжному, я вважаю, що там інші були.
Давайте,
підстави. Ми об'єктивно.
Ми чуємо міністра таке враження, що в нього в секретаріаті комітету хтось працює, бо саме таке рішення ми хотіли вам запропонувати, те, що ми озвучили.
Ні, там, Михайло Борисович, справа в тому, що всі, тобто я ще раз говорю, що я, тобто в мене була буквально там на там, тиждень тому, чи там 10 днів тому, була відповідно ще зустріч, був народний депутат Шахов, народний депутат Вельможний. Ми проговорили, і ми саме, я йому відповіді ми дали, що ми таким чином рухаємо, що ми поновлюємо конкурс, і буде змінений відповідно виконуючий обов'язки, в зв'язку з тим, що на це є відповідні підстави, і таке рішення було прийнято.
Тому... Дякую, Максим Володимирович. Шановні депутати, записався Михайло. Михайло Васильович, на виступ, прошу.
Шановні депутати, шановний пан міністр, я вам хочу сказати, чоловік тільки народився, він вже винуватий. Я сам же розберусь без ніякого наказу, але коли він з Луганська перейшов, цей Луганський медінститут перейшов до Рубіжного, з вас же ніхто не був, а ми його розміщували, фінансували і все робили для того, щоб він функціонував. Багато фахівців я забрав до Києва. Але щось всі мовчали, а тут зараз він став так поганий і все. Я не хочу зараз нічого за пана Йофе щось казати погано, щось добре. Щось так трапилось, що він вже став нікому не потрібен, вже без конкурсу, вже уголовні діла і все. Я підтверджую вас, пане міністре, що це ж так і кожен.
Михайло Васильович, у нього є можливість прийти на вибори та доказати, що він спроможний.
Можна б я вас не перебивав, а потім ви мене переб'єте. Я ж не перебивав вас, як ви казали. І я кажу, я єдине, що хочу сказати, вже все, за що ми говоримо? Міністерство зробило правильно, що ми хотіли це зробити, він вже відсторонений і буде вибори. Які питання? І вже все забули, що чоловік розмістив колись, все це забули, як йому було тяжко, як ні в кого не було біля нього, не біля нього, біля цього інституту, де стільки, це вже ніхто не помне. Але ви зробили правильно, пане міністр, і буде вибір, і покажуть все, за що тут питання. Вони захотіли довіри, щось не вгадили, от вони вже і дружно так пішли вже, молодці.
Але куди подіти корупційні дії та кримінальне провадження, розтрата бюджету, скажіть, будь ласка, за 18-19 рік? Довіра була?
Він сидить?
Досудове слідство триває, експертизи проводять. економічні та
будівельні. Досудове слідство буде стільки тривати.
Але це питання до правоохоронних органів.
Колеги, давайте, будь ласка, завершимо. У нас регламент.
Олександр Андрійович, я правильно вас зрозумів, що пан Йоффе відсторонений, да, і сьогодні...
Ну, я сказав.
Я... Пане Йоффе, щоб вже поставити...
Ну, для виборців, да, потрібно. У них немає можливості дивитися, да, можливо.
Нема проблем. Пане Йоффе, він був ректором. Відповідно, після того, як у нього закінчився термін, він виконував обов'язки. Ми вже підписані відповідний мій наказ щодо покладання обов'язків на іншу людину, декана одного з факультетів, пана Гудзенка, і призначені вибори. І всі ну, в законі то спосіб, тобто ми рухаємося...
Те, про що каже довіра, воно
так, вибори. Єдине, що я хотів би додати, я вважаю, я думаю, що тут буде повна підтримка народних депутатів, незалежно від... політичних сил, політичних уподобань. Ми вважаємо, що таких два наших вищих навчальних заклади, як Донецький і Луганський медичний університет, повинні бути відбудовані на українській території, зроблені там відповідні бази для того, щоб довести, що вони дійсно повинні існувати, і от я думаю, що це таким наступним кроком повинно бути. Зайдемо до того, де вони будуть знаходитися, в Северодонецьку, якщо ми про Луганськ говоримо, або в Рубіжному, але...
Та хотілося б, щоб вже в Луганську вони знаходились, так.
Я знаю, де вони знаходились, але...
Михайло
Васильович, я говорю про те, що я вважаю, що для нас дуже важливо,
поки
в нас є тимчасово окуповані території, так. Але в той же час там повинні навчатися студенти.
Дякую, Максим Олегович. Колеги, ще є запитання? Немає. Тому переходимо до ухвалення рішення. Ну, я вдячний Міністерству охорони здоров'я, що ну, вони підтримали саме те, що ми хотіли виносити сьогодні рішення. Міністерство це вже зробило без нашого рішення. За це вдячний. Обговорення завершено. За результатами розгляду та обговорення цього питання вношу пропозицію звернутися до прем'єр-міністра України з рекомендацією доручити Міністерству охорони здоров'я невідкладно вжити заходів для проведення конкурсу на зайняття посади ректора Луганського державного медичного університету та забезпечити його прозоре проведення. Нема заперечень проти такого рішення? Ну, все зроблено. Ми маємо винести рішення комітету.
Давайте до відома взяли, ну що зробили вже. Що...
Давайте візьмемо до відома, я не проти. Є в нас дві пропозиції, ну, але вже одна пропозиція озвучена, тому у нас буде дві, давайте голосувати дві. Да? Перше, це те, що я озвучив, прошу голосувати. Хто за? Це перше, да? не Артема?
Шість за.
Хто проти? Утримався? Три
утрималися.
Так, і друга пропозиція народного депутата Дубнова Артема – взяти інформацію, надану Міністерством охорони здоров'я, до відома. Прошу голосувати, хто за?
10 за, одноголосно.
Дякую, рішення прийнято. Друге, да, в нас беремо до відома.
Можливо, покинути, так? Дуже дякую, але це необхідно було раніше вирішити дане питання, тому що на Луганщині президента Володимира Зеленського підтримало 93%. Не повинно було півроку вирішувати це питання, тому що вони також зверталися до депутатів «Слуг народу», але їх не чули.
Не чуємо, але, Олександр, я вважаю, що ну, міністр сьогодні...
Ми дякуємо вам, пане...
Це ж сором для вас, для медиків.
Ми розуміємо.
Шість протоколів, ну ні одне один же. Ну.
Третє питання порядку денного. Про ситуацію, що склалася зі здійсненням передбачених законодавством страхових виплат у разі встановлення інвалідності чи смерті медичного працівника внаслідок респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Шановні колеги, це питання винесено на розгляд комітету за моєю ініціативою через критичний стан справи із страховими виплатами. Нагадаємо, що у травні минулого року парламентом було прийнято закон 588-9, яким встановлено обов'язковість страхових виплат з боку держави у розмірі 300 прожиткових мінімумів медичним працівникам, які внаслідок виконання своїх професійних обов'язків отримали інвалідність через захворювання на коронавірусну хворобу, а також у розмірі 750 прожиткових мінімумів їх родинам у разі смерті медичного працівника від цієї хвороби. Згідно відповіді Міністерства соціальної політики на моє депутатське звернення, станом на січень 2021 року лише 36 родин загиблих від COVID-19 медиків отримали компенсацію від держави. Хоча загальна кількість смертей серед медичних працівників наближається до півтисячі. Це за даними Міністерства охорони здоров'я. Ці шокуючі цифри я отримав у відповідь на депутатське звернення від Мінсоцу. За повідомленням Фонду соціального страхування, станом на 22 січня 2021 року надійшло 37 880 повідомлень про захворювання медичних працівників на коронавірус і 454 летальних випадки, з яких лише 75 визнано пов'язаними із виконанням професійних обов'язків. Але навіть з цих 75 родин загиблих медиків лише 36 отримали виплати на загальну суму 56,7 мільйонів гривень, тобто по 1,5 мільйона гривень на сім'ю. Ще 15 смертей продовжують розслідувати. Комісія фонду встановила, що 13 випадків трапились з немедичними працівниками, тому члени сім'ї не мають права на отримання виплат. Одна справа перебуває в суді. Ще в одному випадку відсутні члени родини загиблого медика. У 18 медпрацівників зафіксована стійка втрата професійної працездатності через COVID-19. 11 медиків визнано особами з інвалідністю, з них 9 отримали виплати на суму майже 6 мільйонів гривень, один випадок у суді. Ще по одному питання вирішується. На мій погляд, така ситуація є абсолютно неприйнятною. За рік пандемії в Україні захворіло майже 38 тисяч медичних працівників. І лише 11 медиків отримали соціальну допомогу по інвалідності. Сім'ї ще 36 отримали компенсацію. За рік страшної пандемії держава виплатила родинам загиблих медичних працівників та медикам з інвалідністю приблизно 62 мільйони гривень. Не дивно, що медики або їхні родичі змушені звертатися за допомогою до депутатів, навіть до президента. Такі факти свідчать про те, що система страхових виплат медикам в Україні працює неефективно. Тому я хочу сьогодні почути від представників влади причини такої ситуації і пропозиції щодо їх покращення, у тому числі, якщо це необхідно і на законодавчому рівні. Сьогодні ми запросили до розгляду цього питання, окрім Міністерства охорони здоров'я, представників Міністерства соціальної політики України та Фонду соціального страхування України. Колеги, пропоную такий регламент розгляду. Спочатку заслухаємо Міністерство охорони здоров'я, регламент до 3 хвилин, потім Міністерство соціальної політики, регламент до 3 хвилин, потім заслухаємо представників Фонду соціального страхування, регламент 3 хвилини, і перейдемо до обговорення з регламентом по 3 хвилини на запитання-відповідь від народних депутатів, членів комітету. Пропоную традиційно обмежитись 3 виступами по 3 хвилини, прохання писати в групу комітету. Якщо немає заперечень, розпочинаємо розгляд питання. Слово надається міністру охорони здоров'я України Степанову Максиму Володимировичу. Максим Володимирович, 3 хвилини.
Дякую. Ну, перш за все, хотів би повідомити, що коронавірусна хвороба внесена до переліку професійних захворювань, була внесена відповідною постановою уряду ще 13 травня 2020 року. З метою вдосконалення процедури розслідування випадків смерті медичних працівників, державних і комунальних закладів охорони здоров'я, Міністерством охорони здоров'я, в тому числі разом з була ініційована постанова за повної підтримки Міністерства соціальної політики, і ми постанову від 5 січня 2021 року, номер 1, внесли відповідні зміни щодо вдосконалення цієї процедури і щоб ця процедура була максимально проста. Про що йде мова? До прийняття постанови Кабміну номер 1 від 5 січня розслідування факту смерті медичного працівника, що настало внаслідок інфікування COVID-19, під час виконання професійних обов'язків проводилась спеціальною комісією Держпраці, до складу якої залучалися представники фонду соцстраху, Держпродспоживслужби, ДСНС, роботодавця, інших органів. Крім того, одним із найголовніших документів для проведення цієї комісії розслідування був висновок епідеміологічного розслідування, яке проводилось працівниками відповідного лабораторного центру. Усі ці процедури були дуже довго тривали. 15 робочих днів, 5 робочих днів та складними. Це створення комісії, запрошення представників і все решта. Що ми змінили? Процедура спрощена була цією постановою, оскільки такі розслідування проводяться комісією закладу тепер охорони здоров'я, де працював потерпілий медичний працівник без залучення працівників Держпраці та фонду соціального страхування. І все це відбувається протягом 5 робочих днів замість того складного механізму, який був. Станом на 2 березня 2021 року захворівших медичних працівників 65 118 осіб за весь час пандемії, з них померло 574 особи. Створено наказів про утворення комісії з розслідування випадків інфікування медичних працівників 40 796 штук. З усіх випадків захворюваності завершено розслідування стосовно інфікування 15 798 осіб. Загалом, станом на сьогодні, згідно тої інформації, яку ми отримуємо від фонду, профінансовано державні допомоги відповідно до закону України про захист населення від інфекційних хвороб для родин 59 медичних працівників, які померли внаслідок інфікування, на суму 93,1 мільйон гривень. Я хочу нагадати, що Міністерство охорони здоров'я максимально зацікавлено в тому, щоб ці терміни були максимально скорочені, щоб не було ні в якому разі ніяких затримок. Ми прийняли відповідно
цю постанову. Будь ласка, завершувати.
Але в той же час, всі ми, наприклад, пам'ятаємо випадок, коли в Черкаській області ми судилися з фондом соціального страхування щодо виплати родині загиблого медика. Тобто в нас були і такі випадки.
А ви озвучите ціну, яку ви хотіли? Гроші, скільки ви хотіли виплатити?
Це в законі озвучено, Михайло
Васильович.
1,5 мільйона гривень.
Як Міністерство охорони здоров'я, що ви маєте на увазі? Що значить ми хотіли виплатити?
Ну так, Михайло.
Сума з нас за...
Михайло Васильович, давайте за регламентом візьмете слово, задасте питання. Давайте не забудемо.
Після рішення відповідної комісії були такі випадки. Тому ми повністю зацікавлені в тому, що якщо що ще треба удосконалити, ми максимально готові це підтримати. Дякую.
У мене потім запитання. Я просто хотів би там, коли вже буде питання відповіді, я б хотів би, чи є якісь пропозиції від МОЗу, як вишвидше, а це давайте вже в обговоренні. Добре. Міністерство соціальної політики запрошую до слова.
Пане голово, вимкніть мікрофон.
Вибачте. Запрошую до слова зацерковного Максима Миколаєвича, начальника управління нагляду Мінсоцполітики. У вас 3 хвилини. Прошу, тут мікрофон є.
Доброго дня, шановні народні депутати, шановні присутні. В цілому вже міністр охорони здоров'я сказав ключову річ, те, що у нас проблеми з цими виплатами, які затяглись, вони були пов'язані дійсно з бюрократичними процедурами, які були не унормовані або занадто бюрократизовані 300 постановою Кабінету міністрів України, 337. Ми їх в кінці року спільно дійсно доопрацювали, удосконалили. Наразі процедури мінімально вони бюрократизовані. З представників закладу охорони здоров'я складається комісія, приймається акт, де пов'язують або не пов'язують зазначене захворювання з виконанням професійних обов'язків, і надається дофінансування фонду соціального страхування України. Єдине, колеги, що я хочу підкреслити, у нас на сьогоднішній час фонд соціального страхування фінансує смертельні випадки, а також встановлення групи інвалідності не лише за законом про захист населення від інфекційних хвороб. Там іде мова виключно за фінансування за бюджетні кошти, де на сьогоднішній день там сума у разі, якщо, не дай Бог, медичний працівник помер, там складає близько 1 700 000 гривень. Фонд також фінансує виплати, пов'язані за своїм законом, законом про загальнообов'язкове державне соціальне страхування тим самим медичним працівникам, які померли або яким встановлена група інвалідності внаслідок захворювання на COVID. інвалід. Наразі це розмір таких виплат складає 100 прожиткових мінімумів, на сьогодні це 227 тисяч гривень. Крім того, фонд платить утриманцям померлого медичного працівника, кожному утриманцю по 20 прожиткових мінімумів. А крім того, він платить кожному утриманцю щомісячні страхові виплати до досягнення ним повноліття. А також у разі, якщо медичному працівникові, ну, у разі встановлення групи інвалідності, будуть визначені потреба у необхідному медичному догляді, сторонньому догляді, побутовому обслуговуванні, санаторно-курортному лікуванню, фонд також фінансує ці виплати. Ну, це, колеги, якщо коротко. Можливо, дуже швидко, перепрошую.
Нормально, не будуть, я думаю, колег, запитання до вас. Запрошую до слова, вибачте.
Вимкніть мікрофон, будь ласка.
Що ж сьогодні з мікрофоном? Запрошую до слова заступника директора фонду соціального страхування Хижняка Владислава Владислава Олександрівна. У вас 3 хвилини, вибачте. До мікрофона, будь ласка.
Я пропоную, так як пане міністре доповів про наші бюджети, що стосується по закону про захист населення від інфекційних хвороб і від Міністерства соціальної політики доповіли про наші виплати, я би хотіла зараз запроситися до слова начальника управління, який саме опікується питаннями проведення розслідування гостей з професійних захворювань на COVID, начальника управління Тарасюка Сергія Володимировича.
Колеги, не проти? Прошу.
Прошу до мікрофону, будь ласка.
І присутні. Питання перше. Значить, розслідування гострих профзахворювань сьогодні для України є новий такий виклик, якого ми не бачили у 2019 році. У нас всього було гострих профзахворювань у 2019 році 5 випадків. А вже у минулому році це вже 38 тисяч випадків. В фонді соціального страхування існує служба страхових експертів, які відповідно до пункту 54 положення про розслідування нещасних випадків та професійних захворювань виконує функції контролю за своєчасністю та об'єктивністю проведення розслідування. Разом така функція є і у Державної служби праці. При проведенні розслідувань гострих професійних захворювань, куди відноситься коронавірусна хвороба, ми кожен день моніторимо ситуацію в цілому по Україні і вивчаємо причини, які приводять до затримок, які сьогодні існують при проведенні розслідувань. Тому виплати фонд може проводити тільки в тому випадку, коли проведене закінчене розслідування і є акт про гостре професійне захворювання. За минулий рік, 20-й, нами встановлено, що із 38 тисяч випадків у нас не завершено порядка 25 тисяч випадків. Значить, основні причини, які впливають на ці незавершені розслідування, є не отримання комісіями матеріалів епідобстеження, це близько 65% випадків, і 26% – це відсутність діагнозів лікарів-інфекціоністів і лікарів-профтологів. Загалом ці причини складають 90% того, що ми, я маю в увазі не фонд, а комісія, не може своєчасно провести розслідування. Ці питання ми обговорювали разом із Міністерством охорони здоров'я, із Держпрацею. Якщо побачити і проаналізувати перші 2 місяці цього року, то можна сказати, тут є відповідний прорив. Він заключається в тому, що у минулому році ми за місяць розслідували близько 1000 випадків і складали 1000 актів. Сьогодні за 2 місяці ми вже таких актів зложили 6 тисяч, і у нас місяць вже 3 тисячі актів складається. Тобто запрацював механізм, запрацювала система, і питання, які були, ну скажімо, якісь шероховатості в процедурах, вони вже сьогодні не існують. І якщо будуть такі темпи, то дійсно збільшиться кількість отриманих актів фондом, і, звичайно, збільшиться і сума фінансування, і кількість потерпілих отримують, ну, і потерпіли, і родичі потерпілих отримують свої кошти. Тим паче, що сьогодні з января запрацював вже механізм спрощеної процедури, але ж він стосується тільки смертельних випадків. Ми повинні розуміти, що у нас є 24800 незавершених випадків по несмертельних випадків. Це також люди, які чекають гроші. Тому сьогодні ми разом з Міністерством охорони здоров'я, Держпрацею і Мінсоцполітикою проблемне питання, які стосуються тих незавершених розслідувань. Що стосується ситуації, яка склалася сьогодні з проведенням епідобстежень і діагнозів, то дійсно сьогодні МОЗом проведена большая робота, велика робота, і сьогодні ці висновки лабораторних центрів, вони поступають більш вже активно і в більшій кількості. І я думаю, що взагалі це питання щодо розслідувань буде виходити на такий нормальний режим, який сьогодні встановлений нашим порядком, де записано, що до 5 днів це розслідування звичайної гострого профзахворювання і до 15 днів це смертельний випадок. Дякую за увагу.
Дякую, колеги. Переходимо до обговорення. Записався народний депутат Макаренко, Радуцький та Дубнов. Прошу, Михайло Васильович, вас три хвилини. Дивіться, в мене всі запитання не до Міністерства охорони здоров'я, а все ж таки до Фонду соцстрахування і Міністерства соцполітики. Перше питання. Шановні, скажіть, будь ласка, а лікарі, коли людина хвора до них приходить, вони теж їм розповідають, що в них часу нема, що вони замість 10 хворих дивляться 100 хворих. Ну, то, що я від вас чую, ну, чесно, мені соромно. Що у вас нема процедури, що ви за рік не навчились розслідувати. Ви самі кажете, що в нас рік вже майнув. Ви знаєте, система охорони здоров'я стартувала з 200 тестів на день. Сьогодні робить 80 тисяч тестів на день. А фонд соціального страхування зараз нам тут розповідає, що ай-яй-яй, це важко. Важко, ми розуміємо. А лікарям там ще важче. Тому в мене одне питання. Скажіть, будь ласка, що вам, які законодавчі ініціативи треба? Яку вам допомогу? Може функції у вас якісь прибрати, віддати їх іншим міністерствам, щоб ви впоралися з цією проблемою? Бо ми лікарів і медичних сестер не запитуємо, коли вони йдуть в очах хвороби. Вони не розповідають, що вони встигають чи не встигають. Вони в ту ж саму хвилину йдуть туди. А фонд соціального страхування, я не хочу принижувати вашу функцію, але вибачте, те, що мене як людину, це навіть не як голову комітету, мене це засмучує дуже сильно, те, що ви зараз кажете. Друге питання. Скажіть, будь ласка, а коли ви розробляєте свої методи, ви кажете, у вас є цілий інститут експертів, скажіть, будь ласка, хто вам не надає інформацію достатньо для того, щоб ці розслідування робити трошки швидше? Ну, наприклад, вакцину МОЗ реєструє за 5 днів. Да? І для того потрібен був закон, депутати прийняли той закон. Може вам якийсь закон прийняти, щоб вам вистачало 5 днів? Ну, це ми готові вислухати пропозиції, але надайте пропозиції, бо те, що ми зараз чуємо, ну, це взагалі не відповідь. Вибачте. І в мене ще маленьке, я хочу почути відповідь від Мінсоцу. Маленьке питання до Максима Володимировича. Максим Володимирович, дуже багато звернень йде на комітет, що лікарям, начебто керівники лікарняних установ, забороняють ставити діагноз ковід для того, щоб не було потім соціальних виплат, а не дай Боже, і виплат по смерті. Наскільки це відповідає дійсності, бо дуже багато звернень на комітет іде.
Михайлович, в міністерство теж надходило такого плану звернення, причому я не знаю, як на комітет, але в нас без жодної конкретики. Ну, я маю на увазі,
що... Ні, в нас є дві конкретики, все інше без жодної, але дві є.
Ми не можемо навіть розібратися. Але, я навіть, ні я, ні ви, впевнені, не ваші колеги, навіть теоретичної зацікавленості головного лікаря в цьому, він же не сплачує це з бюджету відповідно своєї лікарні або з іншого. Тобто тому жодного підтвердження такого немає. Але те, що у вас є з конкретикою, я з задоволенням...
Ми перенаправляли на вас листом, їх вони мають бути в МОЗі, там вони на термінові.
Ми
знаєте, я розумію, що сьогодні фейків багато, так само, як є наказ МОЗу не розповсюджуватись, яке виробництво вакцини. Ми вже про цей фейк теж сьогодні читали.
Це в рамках виключно конфіденційності наших договорів, і ми видавали сьогодні.
Ні, то я ж кажу, але ж воно ж винесено не як конфіденційність, да, воно винесено, що ви особисто забрали казати. Тому я ж кажу, тут, скоріш за все, тут є і фейкова історія, яку розкачує Човен, але ну, тут треба розбиратись. Знаєте, це як в Беляєвці з виплатами ковідних, да? Гроші на депозиті лежать, а кажуть, що грошей НСЗУ не перерахували. Прошу, Мінсоц, все ж таки, я б хотів би відповідь.
Прошу. Значить, що стосується розслідування гострих професійних захворювань. Розслідування гострих професійних захворювань, воно проводиться відповідно до порядку, який затверджено постановою Кабінету Міністрів. Значить, розслідування проводить комісія, яка складається із представників різних органів, в тому числі туди входить і страховий експерт охорони праці. Це не інститут, це людина, яка має фах страховий експерт і займається питаннями розслідування нещасних випадків профзахворювань. Значить, я зазначу, що основна причина того, що сьогодні у нас немає завершених розслідувань, 24800 не розслідувано, це відсутність матеріалів епідобстеження. Матеріали епідобстеження сьогодні готуються лабораторними центрами МОЗ. Це перша причина, вона складає 64% всіх незакінчених розслідувань. Друга причина, вона складає 26%, це відсутність діагнозів лікаря-профпатолога і лікаря-інфекціоніста, який зазначає, що це дійсно є гостре профзахворювання, а не коронавірусна хвороба, яка не пов'язана з виконанням лікаря, медичним працівником своїх професійних обов'язків. В ітогі, якщо просумувати 90% затримань, розслідування. Це пов'язано з відсутністю цих документів. Якщо цих документів немає, то комісія створена, комісія працює, але ж без цих висновків вона не може зробити висновок і визначити, це пов'язано чи не пов'язано з виробництвом. На сьогоднішній день ця проблема, вона є, і цю проблему знає Міністерство охорони здоров'я. Дійсно, я сказав, що сьогодні, якщо відстежити 2 місяці, то ця проблема, вона вирішується. Але ж у минулому році це була дуже велика проблема. Вона не вирішена повністю, але сьогодні ми в 3 рази, відповідно до того, що ми отримали ці документи, починаємо їх отримати вже більш-менш своєчасно, у нас в 3 рази збільшилась кількість складених актів, зв'язаних з розслідуванням. В 3 рази більше, значить, людей буде отримувати кошти і буде зменшуватися ця цифра незавершених розслідувань. Ну, це вона така є, це є факт.
Вона така є, ну...
Та, конечно.
Вона така є.
А скільки потрібно часу?
Ну, я
не знаю. Можна?
Та лучше б ви сказали, що очі не треба виплачувати, то помер.
Ні, ну...
Можна в мене теж питання?
Так, пане Дубно.
Питання до теж со страху. Якщо ви кажете, що комісія там не може зібрати чи не може дати вам акт через те, що немає висновку лікаря-профпатолога чи інфекціоніста, на мою таку скромну думку, то ця комісія, якщо вона складається з лікарів даного закладу, зацікавлена зробити це швидко, щоб там ваш колега отримав ці виплати швидше. Та? Тому питання. До МОЗу. Чи є в нас проблема з комплектністю цих профпатологів, бо ну, такі лікарі не дуже популярні були, вибачте, за простоту мови. І друге питання до вас. Скажіть просто, ну, для розуміння, просто одним словом. Вам надійшли документи. Скільки часу треба до виплати? Скільки днів, тижнів, місяців? Ну, от у вас є комплект документів. Через скільки медик отримує свою компенсацію?
Ну, після того, як зайшли документи, вони, фонд 10 днів їх розглядає, і після цього приймається постанова про виплати, і проводяться виплати фонду. Виплати проводяться...
Розглядаємо, потім постанова. Від постанови гроші в кишені.
Через місяць.
Ну, протягом місяця.
От ти бачиш?
Ну, ні, протягом місяця, тобто перше, коли людина отримує виплати, то це тиждень, два тижні і гроші вже...
Це постановою уряду чи це законодавство?
Ні, це документи... Наше,
Михайло Борисович, це регулюється...
Є постанови правління фонду, які стосуються порядку ваша, перерахування
ваша
коштів...
Ваша внутрішня постанова, так? Так,
да, внутрішня постанова, так. Да.
Хорошо, що ви дипломат, Михайло Борисович.
Михайло Борисович, ваше слово.
Я стільки хотів наговорити, але вже після Михайла Борисовича я не хочу. Я чого до вас, пане міністре, задав це питання, я хотів, щоб ви сказали суму, яку ви хотіли в Черкасах виплатити. Суму, це ж не мільйон. І якщо ви кажете... Да, ну і що, що мільйон 700? От, мільйон, да. Ну я вам хочу сказати, дивіться, із 500 чоловік 59 вже виплатили, із 500 людей. Тепер дивіться, скільки ми цих законопроєктів прийняли за повищення, за 300, все, де вони? Отак спорадичний раз. Я єдине, що вам хочу сказати. Шановні, ну, що наші колеги, наші медики стали, і вони перші прийняли удар, що в нас такого горя немає, як в інших країнах. Ми навіть не знаємо, скільки в нас померло медиків. Отак просто, а я вам я просто... Знаю. Та, це приблизительно. Це приблизно, але я вам просто розкажу, кожну, де ми зараз розробляємо, кожен район, кожен все буде віддавати. Самі скажемо, і ви побачите наші цифри, як вони розходяться. Я єдине, що хочу сказати, до медиків щось ставиться без поваги. Це моє, я як сам медик, це моє... Я думка, я висловлюю. Ну я хочу вам сказати всім, хто сидить здесь, без медиків, куди ви ділитесь, де ваші діти, де ваша родина і ви. Якби і таке відношення до медицини. Ми такі плани, тут іде, вмирає год і три місяці, на рік і три місяці в нас уже ковід гуляє по країні, а ми ще документи складаємо і ще щось не відібрали. А середня заробітна плата завідувачого відділення, вища категорія 12-14 тисяч гривень. А? І коли я пану Вітренко сказав, ви ж отримали 4 мільйони, поможіть онкобольним дітям. Він мені каже, Михайло, я тебе поважаю, але я не буду давати гроші. От вам і ці наглядові ради, де єдина країна, колись була ця велика країна Україна, де є наглядові ради, оці трутні, де отримують по мільйону гривень заробітну плату за місяць. А? Це нормально? Я не докажу до цього. Єдине, нема ніде, навіть в Африці нема наглядових рад. І наглядова рада не підчиняється ні правительству, ні президенту. Вони в Англії сидять, в других столо, до чого ми доробились. Я вам хочу сказати, може це колись поправиться, і що ми знову станемо великою країною. Більше не буде нічого.
Дякую, Михайло Васильович, дякую. Прошу все ж таки дотриматися регламенту. Слово надається заступнику Ради національної.
Вімкніть, будь ласка, мікрофон.
Вибачте, слово надається заступнику секретаря Ради національної безпеки та оборони України пану Олексію Соловьову. Прошу.
Так, Михайло Борисович, якщо дозволите, я задам запитання Максиму Володимировичу. Я, ну, за інформацією Мінсоцу, 64% висновків на даний час не готові. От, вони робляться лабораторною відповідними підрозділями лабораторної лабораторних центрів, я так розумію. Але є у них відповідно затверджений порядок, як це робити, тому що, ну, дійсно, ми зверталися до вас ще 8 місяців тому, щоб ви затвердили, виконали статтю 36 закону про захист від інфекційних хвороб та затвердили відповідний порядок розслідування спалахів інфекційних хвороб. От. На даний час, 23 лютого, ви розмістили на громадське обговорення цей проєкт наказу, тому я хочу, ну, знати, чи в цьому питання, то що лабораторні центри?
Ні, ні в цьому питання, воно не лежить в цій площині, це ж не просто. Для того, щоб робити висновок, Артем Васильович ушов, тому що він задавав ще питання до нас щодо профпатологів, і я не відповів. Там до складу цієї комісії ходить інфекціоніст і профпатолог. І ми, до речі, коли приймали цю постанову, ми говорили, що давайте ми приберемо профпатолога. Ну, це ну, в області профпатологів, ну, 10 людей, ну, тобто, на всю область, да. І на всіх областях є. Да. А ми залишили, ну, тобто, коли ми говоримо про таку хворобу, як ковід, ну, мені здається, що абсолютно достатньо, ми говоримо про розслідування смерті медичних працівників. Да, від, по суті справи, це ж питання, тобто, якщо людина перебувала на своєму робочому місці під час перебування захворіла на ковід, ну, тобто, це, ну, що ще повинно бути підтвердженням того, що людина під час виконання своїх обов'язків. Тому нам здається, що можливо максимально спростити, окрім епідеміолога, який є працівником лабораторного центру, залишити виключно лікаря-інфекціоніста. Ну, мені здається, що не потрібно там профпатолога. Ну, вони працюють, ну, вони працюють у відповідному порядку, ну, в цьому,
Максим,
цьому немає.
Так, а може є сенс постановою це змінити, чи, ну, це не законом точно, чи наказом можу? Давайте змінимося. Так.
Добрий день, шановні.
Вже це не можна зробити.
Панове народні депутати, запрошені. Ми стимулюємо впровадження інституту епідеміологів, госпітальних епідеміологів в лікарнях, тому що лабцентри самі по собі не справляються з цим навантаженням і, ну, важко на них додатково ще цю рутинну бюрократію накладати. Тому в пакеті програми медичних гарантій по інституту в вимогах є наявність госпітального епідеміолога не за основним місцем праці, але принаймні ці люди вже будуть допомагати і буде збільшуватися їх випуск в університет.
Дякую. Мені здається, це наказ МОЗу чи постановою. Давайте, якщо треба, давайте ми запит депутатський зробимо від комітету, щоб
уряд прийняв. По результатах розгляду цього питання ми подивимося, відпрацюємо з колегами з міністерства, і ми, може, просто приберемо, ну, щоб ще спростити. Але, ну, в 3-4 рази ми збільшили, як тільки ми прибрали всі ці держпраці, там, все, що в нас там було, ми відразу збільшили цю кількість, і ми думаємо, що...
Але я думаю, що ніхто не буде проти серед лікарів, серед медичних працівників і серед депутатів, якщо ви ще скоротите цей термін, то тут поганого в тому нічого не буде. Колеги, обговорення завершено. За результатами розгляду та обговорення цього питання вношу слідуючу пропозицію. Звернутися до прем'єр-міністра України з рекомендацією доручити Державній службі України з питань праці прискорити проведення розслідувань, вибачте, гострих професійних захворювань медпрацівників на COVID-19 і оформлення необхідної для отримання страхових виплат документації. Міністерство соціальної політики, Фонду соціального страхування, Міністерство охорони здоров'я вжити заходів для мінімізації бюрократичних процедур та недопущення затримки гарантованих медичним працівникам страхових виплат зменшити необґрунтовані відмови у таких виплатах. Колеги, є інша пропозиція? Якщо немає, прошу підтримати та голосувати. Хто за?
9 за, одноголосно, один не голосував. Вийшов.
Так, він поїхав. Дякую, рішення прийнято. Переходимо до розгляду наступних питань порядку денного. Наступне питання порядку денного – це законопроекти, з підготовки яких комітет визначений головним. Сьогодні у нас у порядку денному три альтернативних законопроекти, що стосуються заборони продажу лікарських засобів дітям. Це законопроекти реєстраційний номер 5122, поданий народним депутатом України Кузьміних Сергієм Володимировичем та іншими народними депутатами, разом 8 народних депутатів України. Реєстраційний номер 5122-1, поданий народним депутатом України Соломчуком Дмитром Вікторовичем та іншими народними депутатами України, разом 27 народних депутатів. Та реєстраційний номер 5122-2, поданий народним депутатом України Плачковою Тетяною Михайлівною та іншими народними депутатами України, разом 15 народних депутатів. Пропоную об'єднати розгляд та провести його в такому порядку. Спочатку надамо слово для представлення законопроєктів їх авторам з регламентом виступу до 3 хвилин. Потім заслухаємо позицію Міністерства охорони здоров'я з цього питання, регламент 3 хвилини. І перейдемо до обговорення з регламентом по 3 хвилини на запитання-відповідь від народних депутатів, членів комітету. Пропоную традиційно обмежитись 3 виступами по 3 хвилини. Прохання, як завжди, писати в групу комітету, хто бажає виступити. Отже, розпочинаємо розгляд. Запрошую до слова автора законопроекту, реєстраційний номер 5122, нашого колегу, народного депутата України.
Кузьміних Сергія Володимировича. Пане Сергію, у вас 3 хвилини, прошу.